Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα και σήμερα φιλοξενούμε την καθηγήτρια οικονομικής δημογραφίας στο τμήμα γεωγραφίας του Χαροκόπιου Πανεπιστημίου, κυρία Αλεξάνδρα Τραγάκη. Κυρία Τραγάκη, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας να μιλήσετε στο πρόγραμμά μας.
Καλημέρα κύριε Λογοθέτη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, μιλάμε με αφορμή την πρόσφατη δημοσιοποίηση των πρώτων στοιχείων, είναι τα πρώτα στοιχεία λοιπόν, της απογραφής στην Ελλάδα. Επομένως, να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους αριθμούς που ξεχωρίζετε.
Ναι, σύμφωνα με, όπως πολύ σωστά είπατε, τα πρώτα αποτελέσματα της απογραφής, έχουμε γύρω στα 10.432.481 άτομα απογεγραμμένα στην Ελλάδα το 2021. Αυτός είναι ένας πληθυσμός κατά 380.000 λιγότερο σε σχέση με τον πληθυσμό της απογραφής του 2011. Άρα μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 3,5%. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η μείωση δεν αποτελεί έκπληξη.
Ναι, όλοι θα σας ρωτάγα κιόλας. Ναι, ακριβώς.
Όλοι περιμέναμε ότι σε σχέση με το 2011 ο πληθυσμός θα φαινόταν μειωμένος. Και αυτό διότι από το 2011 μέχρι σήμερα, κάθε μία χρονιά, οι γεννήσεις σταθερά υπολείπονται των θανάτων. Έχουμε δηλαδή αρνητικό φυσικό ισοζύγιο, όπως λέμε στη δημογραφία. Και μάλιστα αυτό το χάσμα γεννήσεων από θανάτου στα τελευταία χρόνια, μετά το 2017-2018, φτάνει να γίνεται και κοντά στις 50.000, 40-50.000 κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι...
Δηλαδή 40-50.000 περισσότεροι θάνατοι από ό,τι γεννήσεις, έτσι?
Ακριβώς, ναι. Είναι γύρω στις 80.000 οι γεννήσεις και είναι γύρω σε 120.000 οι θάνατοι. Πράγμα που σημαίνει ότι από μόνος του ο πληθυσμός έχει μία αρνητική δυναμική, δεν αυξάνεται. Από τις 380.000 δηλαδή που καταγράφεται η μείωση του πληθυσμού, οι 330 περίπου οφείλονται ακριβώς αυτήν την αρνητική φυσική κίνηση. Και υπάρχει και άλλη μία συνιστόσα που διαμορφώνει τον πληθυσμό, που είναι η μεταναστευτική εισρωή ή εκροή, το αντίστοιχο μεταναστευτικό ισοζύγιο, που και αυτό αυτή την περίοδο ήταν αρνητικό, με την έννοια ότι σταμάτησαν να έρχονται τα κύματα μεταναστών που ερχόντουσαν τις προηγούμενες δεκαετίες και αντίθετα ενισχύθηκε πολύ η εκροή Ελλήνων, το λεγόμενο brain drain, που δημιούργησε επίσης μεγάλη ανησυχία στον ελληνικό πληθυσμό και στην ελληνική κοινωνία.
Να δούμε λίγο τις περιοχές, αν θέλετε, ποιες είναι οι περιοχές με τις μεγαλύτερες μειώσεις, ποιες είναι οι περιοχές που φαίνεται κάπως να ανθίστανται.
Υπάρχουν τα δύο άκρα της επικράτειας που έχουν τις δύο ακραίες, αν θέλετε, συμπεριφορές. Έχουμε την Δυτική Μακεδονία, δηλαδή το βόρειο-δυτικό κομμάτι της χώρας που έχει τη μεγαλύτερη μείωση. Ο πληθυσμός μειώθηκε περίπου 10%. Και έχουμε το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή το νότιο ανατολικό κομμάτι της χώρας, που σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση. Για την ακρίβεια, είναι η μοναδική περιοχή, η μοναδική περιφέρεια της χώρας που σημείωσε αύξηση του πληθυσμού.
Οφείλεται στη μετανάστευση, συγγνώμη σας διέκοψα, κοντά στο 5% είπατε. Οφείλεται στη μετανάστευση αυτό?
Οφείλεται ίσως και στη μετανάστευση, αλλά γενικά η περιοχή του Νοτίου Αιγαίου έδειχνε μια καλύτερη δυναμική. Είναι πιο νεανική περιοχή και είχε από μόνη της κάποιες περιοχές ένα θετικό φυσικό ισοζύγιο, αυτό που λέγαμε πριν. Οι γεννήσεις κρατούσαν σε σχέση με τους θανάτους στην περιοχή εκεί. Και βέβαια ο παράγοντας της μετανάστευσης επιδρά. Δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε ακόμα την επίδραση της μετανάστευσης, γιατί τα στοιχεία που έχει παρουσιάσει η Στατιστική Υπηρεσία είναι μόνο ποσοτικά.
Δεν έχουμε
καμία πληροφορία για την εθνικότητα, ούτε για άλλα χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Αυτά τα περιμένουμε σε επόμενο χρόνο.
Τώρα, να μιλήσουμε πρακτικά. Τι σημαίνουν λοιπόν ως προς τη δημογραφία της Ελλάδας αυτοί οι αριθμοί, κυρία Τραγάκη?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα έχει μπει σε μία τροχιά αρνητικής πληθυσμιακής εξέλιξης. Δηλαδή, οι εκτιμήσεις για τις επόμενες χρονιές είναι αρνητικές ακριβώς γιατί η σύνθεση του πληθυσμού είναι τέτοια που δεν επιτρέπει αυτή τη στιγμή να υποθέσουμε ή να ελπίσουμε στις επόμενες 2 δεκαετίες αύξηση του πληθυσμού, ακριβώς διότι είχαμε για πολλά χρόνια πολύ χαμηλή γονιμότητα. Δηλαδή για πολλά χρόνια είχαμε το επίπεδο γονιμότητας το 1,5 μέχρι και 1,3 παιδιά ανά γυναίκα. Γιατί αυτό είναι κακό? Γιατί η δημογραφία έχει μια αδράνεια. Η αδράνεια σημαίνει ότι ούτε όταν αρχίσεις να κάνεις περισσότερα παιδιά αυξάνεται ο πληθυσμός κατευθείαν, ούτε όταν σταματήσεις να κάνεις πολλά παιδιά μειώνεται ο πληθυσμός αμέσως. Αποτέλεσμα τώρα αυτής της παρατεταμένης χαμηλής γονιμότητας είναι ότι αυτή τη στιγμή οι γυναίκες από τις οποίες περιμένουμε να αποκτήσουν παιδιά, οι γυναίκες που είναι σήμερα από 20 έως 40-45 χρονών, είναι πια αριθμητικά λιγότερες. Επομένως, ακόμα και αν η κάθε μία έκανε παραπάνω παιδιά από το 1,3-1,5 που έχουμε σήμερα, δεν αρκούν οι γεννήσεις που θα προκύψουν από αυτές να ισοφαρίσουν τους αυξανόμενους θανάτους. Την ίδια στιγμή έχουμε όλο και πιο ηλικιωμένο πληθυσμό και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία γιατί το προσδόκιμο ζωής στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη.
Ποιος είναι ο αριθμός αυτός, αν θυμάστε?
Πάνω από 80, είναι γύρω στα 83 για τις γυναίκες και είναι κοντά στα 80 για τους άντρες, που είναι ένα υψηλό προσδόκιμο ζωής. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να επιβιώνουν με μεγαλύτερη επιτυχία στις μεγάλες ηλικίες, αλλά όσο συσσωρεύονται ηλικιωμένοι, είναι φυσικό, είναι η βιολογική φθορά, οι θάνατοι αυξάνονται. Έτσι είμαστε σε μια εποχή που οι θάνατοι μοιραία θα αυξάνονται και αυτό δεν σημαίνει ότι κάνουμε κάτι λάθος. Αυξάνονται γιατί φτάσανε πολλοί άνθρωποι στα βιολογικά τους όρια, την ίδια στιγμή που οι γεννήσεις δεν είναι αρκετές. Και δεν είναι αρκετές γιατί αξιακά οι άνθρωποι κάνουν λιγότερα παιδιά, επιθυμούν μικρότερες οικογένειες, αλλά και γιατί ακόμα και αν καταφέρναμε αυτό να το αλλάξουμε, έχουμε λίγες γυναίκες για να κάνουν παιδιά. Καταλαβαίνετε δηλαδή την παγίδα στην οποία, το σπιράλ στο οποίο έχουμε πέσει.
Ναι. Άρα το φυσικό επόμενο ερώτημα είναι ποια είναι η λύση. Τα μέτρα λοιπόν που ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση ως προς το δημογραφικό, πιστεύετε ότι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα επαρκώς και αν όχι, τι χρειάζεται να γίνει?
Κοιτάξτε, το πρώτο θετικό βήμα είναι ότι αναγνωρίζεται το δημογραφικό σαν ζήτημα. Υπάρχουν όλο και περισσότερες σχετικές συζητήσεις. Και είναι πολύ θετικό το ότι παίρνονται κάποια μέτρα. Αυτό που είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα μέτρα αυτά που παίρνουμε δεν θα αποδώσουν άμεσα. Δηλαδή δίνουμε κίνητρα, δίνει η κυβέρνηση κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, συνήθως επιδοματικά. Προσωπικά είμαι αντίθετη με τα επιδοματικά κίνητρα γιατί θεωρώ ότι δεν λύνουν και δεν αποδίδουν και δεν λύνουν τις αιτίες του προβλήματος. Τα αίτια της χαμηλής γονιμότητας δεν είναι τα 2.000 ευρώ ανά παιδί κατά τη γέννηση. Δεν λύνουν τα 2.000 ευρώ, αν θέλετε, τα οικονομικά ζητήματα που έχουν οι νέοι και τους εμποδίζουν από το να κάνουν παιδιά. Είναι όμως μια κίνηση προς τους νέους αναγνώρισης των προβλημάτων τους και της προσπάθειάς τους να αυξήσουν την οικογένειά τους. Είναι ένα μέτρο. Το ζήτημα είναι ότι όποια μέτρα πάρουμε αυτή τη στιγμή για την αύξηση της γονιμότητας, είτε είναι αυτά που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας με την προσπάθεια συμφιλίωσης αυτής της λεγόμενης επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή, βλέπετε τις νταντάδες της γειτονιάς που αρχίζουν τώρα να συζητάμε, ή την προσπάθεια ευέλικτου ωραρίου για τους γονείς. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα μέτρα θα αργήσουν να αποδώσουν. Και αυτό το οποίο προσπαθώ να επισημάνω είναι ότι δεν πρέπει να βιαστούμε να κρίνουμε την όποια δημογραφική πολιτική. Πρέπει να τις αφήσουμε χρόνο, φυσικά αυτό είναι δαπανηρό και φυσικά θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον πληθυσμό να μειώνεται, αλλά είναι το απαραίτητο στάδιο πριν γίνει αυτό το rebound και πριν ξαναξεκινήσει να πηγαίνει προς τα πάνω. Δεν θα κριθεί η δημογραφική πολιτική στην επόμενη διετία, τριετία, πενταετία, όσα χρήματα και αν δαπανίσει όποια κυβέρνηση και αν ασχοληθεί με το δημογραφικό θέμα. Χρειάζεται χρόνος για να ξαναπάρει την ανωδική φορά ο ελληνικός πληθυσμός.
Και ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ξαναπάρει αυτή την ανωδική φορά, κυρία Τραγάκη, και με αυτά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.